ظاہر پیر جگت گر بابا جگت گر بابا ظاہر پیر جگت گر بابا جگت گر بابا ظاہر پیر جگت گر بابا جگت گر بابا جگت گر بابا جگت گر بابا ظاہر پیر جگت گر بابا جگت گر بابا ظاہر پیر جگت گر بابا جگت گر بابا گنگ بنارس ہندواں گنگ بنارس ہندواں مسلمان مکہ کعبہ گنگ بنارس مسلمان مکہ کعبہ مسلمان مکہ کعبہ ظاہر پیر جگت گر بابا جگت گر بابا
جگت گر بابا جگت گر بابا
گھر گھر بابا گاویے گھر گھر بابا گاویے وجن تال مردنگ رباب گھر گھر بابا گاویے وجن تال مردنگ رباب وجن تال مردنگ رباب ظاہر پیر جگت گر بابا جگت گر بابا
ظاہر پیر جگت گر بابا جگت گر بابا
جگت گر بابا जगत गुरु बाबा,
जगत गुरु बाबा, जगत गुरु बाबा।
हो जाहिर जगत गुरु बाबा, जगत गुरु बाबा,
जाहिर पीर जगत गुरु बाबा, जगत गुरु बाबा।
वच्छल होए आया, भगत वच्छल होए आया, पतित उदाहरण अजब अजाबा, भगत वच्छल होए आया, पतित उदाहरण अजब अजाबा, पतित उदाहरण अजब अजाबा। जाहिर पीर जगत गुरु बाबा, जगत गुरु बाबा,
जाहिर पीर जगत गुरु बाबा, जगत गुरु बाबा,
जगत गुरु बाबा, जगत गुरु बाबा,
जगत गुरु बाबा, जगत गुरु बाबा।
हो जाहिर पीर जगत गुरु बाबा, जगत गुरु बाबा,
जाहिर पीर जगत गुरु बाबा।
चार वरन एक वरन होए, चार वरन एक वरन होए, साध संगत मिल होए तरा, चार वरन एक वरन होए, साध संगत मिल होए तराबा, साध संगत मिल होए तराबा। जाहिर पी जगत गुरु बाबा, जगत गुरु बाबा,
पीर जगत गुरु बाबा, जगत गुरु बाबा,
जगत गुरु बाबा, जगत गुरु बाबा,
जगत गुरु बाबा, जगत गुरु बाबा
ओ जाहिर पीर जगत गुरु बाबा जगत गुरु बाबा
जाहिर पीर जगत गुरु बाबा जगत गुरु बाबा
चंदन वास वनास पत चंदन वास वनास पत अवल दोम न सेम खराबा चंदन वास वनास पत अवल दोम न सेम खराबा अवल दोम न सेम खराबा जाहिर पीर जगत गुरु बाबा जगत गुरु बाबा
जाहिर पीर जगत गुरु बाबा
बाबा
जगत गुरु बाबा
जाहिर पीर जगत गुरु बाबा जगत गुरु बाबा
जाहिर पीर जगत गुरु बाबा
बाबा
जगत गुरु बाबा
जगत गुरु बाबा जगत गुरु बाबा
जगत गुरु बाबा जगत गुरु बाबा
जगत गुरु बाबा जगत गुरु बाबा
जगत गुरु बाबा जगत गुरु बाबा
बाबा जाहिर पीर जगत गुरु बाबा जगत गुरु बाबा बाबा
जाहिर पीर जगत गुरु बाबा
बाबा
जगत गुरु बाबा
अंदर सब को हुक्मे अंदर सब को कुदरत किस दी करे जवाब हुक्मे अंदर सब को कुदरत किस दी करे जवाब कुदरत किस दी करे जवाब जाहिर पी जगत गुरु बाबा जगत गुरु बाबा
जाहिर पीर जगत गुरु बाबा जगत गुरु बाबा
जाहिर पीर जगत गुरु बाबा जगत गुरु बाबा
जाहिर पीर जगत गुरु बाबा जगत गुरु बाबा
जगत गुरु बाबा जगत गुरु बाबा
जगत गुरु बाबा जगत गुरु बाबा
ओ जगत गुरु बाबा जगत गुरु बाबा
जगत गुरु बाबा जगत गुरु
बाबा जाहिर पीर जगत गुरु बाबा जगत गुरु बाबा
जाहिर पीर
जाहिर पीर जगत गुरु बाबा जाहिर पीर जगत गुरु बाबा जगत गुरु बाबा करो कृपा
जाहिर पीर जगत गुरु बाबा जगत गुरु बाबा
अंदर सबको कुदरत किस दी करे जवाब हुक्मे अंदर सब को हुक्मे अंदर सब को कुदरत किस दी करे जवाब जाहिर पीर जगत गुरु बाबा जाहिर पीर जगत गुरु जाहिर पीर जगत गुरु बाबा जगत गुरु बाबा
जाहिर पीर जगत गुरु बाबा जगत गुरु बाबा
वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
वाहेगुरु
वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
वाहेगुरु
वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
जाहिर पीर जगत गुरु बाबा जगत गुरु बाबा
जाहिर पीर जगत गुरु बाबा जगत गुरु बाबा
जाहिर पीर जगत गुरु बाबा संसार विच जितने भी पीर पैगंबर औलियार आए अवतार आए उन्हां दे मनन वालियां ने ही उन्हां नू पूजिया भगवान श्री राम जी त्रेता युग दे अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी जदों संसार ते आए तां हिंदुआं ने पूजिया द्वापर दे अवतार भगवान श्री कृष्ण जी जदों संसार ते प्रगट होए तां हिंदुआं ने पूजिया संसार ते जदों मोहम्मद साहब आए मुसलमाना ने पूजिया हिंदुआ ने नहीं पूजिया भगवान श्री राम जी श्री कृष्ण जी आए उनानू हिंदुआ ने पूजिया मुसलमाना ने नहीं पूजिया पर जदों निरंकार दे रूप मेरे गुरु नानक साहब जगत ते आए जिथे हिंदुआ ने मथा टेकिया उथे मुसलमाना ने भी सिजदे कीते साथ संगत जी बोलो श्री गुरु नानक सबदा सांझा गुरु है। भाई गुरदास जी कहिंदे ने गंग बनारस हिंदू गंगा बनारस दी धरती ते हिंदू लोग जांदे मुसलमाना मक्का काबा मक्के काबे दी यात्रा मुसलमान कर दें पर कैसी अचरज बात है कि कर कर बाबा गावीए वजन ताल मृदंगर बाबा गुरु नानक नू हर कोई याद कर रही है हिंदुआ दा गुरु है तो मुसलमाना दा पीर है गुरु नानक एक पासे गुरु नानक दा सेवक भाई लालो दूजे पासे गुरु नानक दा मुरीद राय पोए दी तलवंडी दा मालिक राय बुलार राजा शिवनाप जिथे गुरु नानक दे चरणा दा पोरा उत्थे राय बुलार वर्गे गुरु नानक दे मुरीद जिन्हां ने एक बारी गुरु नानक दा दीदार पाया ते पहली नजर विच ही गुरु नानक दे हो गए साध संगत जी बोलो श्री वाहिगुरु धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज बचन करते सन भाई जिथे मन मनिया जिथे मन मनीना होंदा है उत्थे पहली नजर ते ही मन जांदा है राहे बुलार ऐसी नजर पई गुरु नानक दा हो गया लाहौर तो काजी आया कहन लगा राय जी तुसी नानक हिंदू नू पूजदे हो मुसलमान लोग तुहाडे ते बड़ा नाराज हैं ते राय बुलार कहन लगा आंखों मेरी से पूछे जलवे कोई तुम्हारी मेरी अख लै के वेखो के गुरु नानक कौन है आंखों मेरी से पूछे जलवे कोई तुम्हारे मैं क्या कहूं के क्या हो बंदा निवाज बाबा हे गुरु नानक तू गरीबां दा निवाज तू आप परवरदिगार हैं आप परमेश्वर दा रूप तार के संसार दे पार नू हरन वास्ते आया है राय बुलार जो मुसलमान सी पर गुरु नानक ने वेखन वाली नजर दे दी जिस तू जनाए सोई जन जाने परमात्मा नू सतगुरु दी पछाण उसे जीव नू होंदी है जिस नू सतगुरु आप देखन वाली नजर दे दे आ वेखन वाली नजर बाबा आनंद सिंह जी नू मिली तां गुरु ग्रंथ साहब विचों गुरु नानक दे दीदार पा ले साथ संगत जी बोलो श्री ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੀਰ ਹੈ। ਕਈ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੀਰ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਜੇ ਜਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਉੱਥੋਂ ਵਗਾਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਪੀ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਪਦੀਆਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰੀਠੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਠਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਨੂੰ, ਕੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਨ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੋਤੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੀਰ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਦਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੈਰ ਦੀ ਛੋਹ ਦੇ ਕੇ ਜਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਚੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਵ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਵੇਖਦੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹਰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉਸ ਦੇਵ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਪੱਥਰ ਰੋੜਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਵ ਆਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾ ਜਾਵਾਂ, ਨਰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਦਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਦਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਡੇ ਰਾਕਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਵ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਦਰ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਰੇ। ਅਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਰੇ ਗਿਨੇ ਜਾਤ ਹੈ ਨਾ ਤਾਰੇ ਗਿਨੇ ਜਾਤ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਤਾਰੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਤਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਦ ਕੋ ਤਾਰੇ ਪਾਹਨ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਥਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਲਾਮਾ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਆਖੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ,
ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ,
ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ,
ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਹਾਂ